Veniți să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Adică să rostim toți la oaltă rugăciunea Tatăl nostru, din care în această seară vom desprinde învățătura pentru sufletele noastre și pentru nevoile noastre spirituale. Din Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 9, vom rosti toți la oaltă rugăciunea Tatăl nostru și zicem, adresându-ne Domnului așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, e bine să fim în casa Domnului din multe motive. Aici venim să ne rugăm și am bucuria să vă spun că Domnul ne ascultă rugăciunea. Aici venim să cântăm cântări de laudă și am bucuria să vă spun că ale noastre cântări se înalță către ceruri și sufletele noastre împreună cu aceste cântări se apropie de Dumnezeu. Aici avem harul părtășiei cu frați de aproape sau de departe și lucrul acesta nu face decât să ne familiarizeze cu starea noastră pe care o așteptăm în viitor, în veșnicie. Aici însă Dumnezeu ne dă harul să învățăm din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ca să putem să-i semănăm tot mai mult Domnului. Nu-i așa că ne dorim din toată inima să trăim cum a trăit Iisus? Din toată inima dorim asta. Și atunci e drept să ne uităm la Domnul și la lucrarea pe care a făcut-o, la viața pe care a trăit-o, la învățătura pe care ne-a dat-o, ca să putem să învățăm să trăim cum a trăit Iisus. În cadrul predicii de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm. Și am spus și altă dată că Domnul ne-a arătat care trebuie să fie structura rugăciunilor noastre. Nu neapărat să rostim această rugăciune de 10 ori, de 20 de ori, de 30 de ori ca pe o poezie, ci rugăciunea aceasta ne-a fost dată ca să învățăm cum să structurăm rugăciunile noastre. Domnul vrea să nu ne rugăm într-un mod formalist, dar Domnul vrea să avem o formă în rugăciunile noastre. Și forma ne-a fost prezentată și am rostit-o noi. Iată, dacă vrem să învățăm să ne rugăm cum s-a rugat Iisus, întâi și întâi vom învăța că de Dumnezeu trebuie să ne apropiem ca de un tată, cu îndrăzneala cu care ne apropiem de un tată. Dar în același timp vom învăța să ne apropiem de Dumnezeu cu reverență. Și data trecută am subliniat aici nevoia de reverență când am prezentat această cerere din rugăciunea Tatăl nostru, care spunea: sfințească-se numele Tău. E nevoie să învățăm reverența. Domnul Iisus Hristos ne-a demonstrat că față în față cu lucrurile sacre, cu lucrurile lui Dumnezeu, Domnul Iisus a fost plin de reverență și de respect. A făcut aceasta ca să înțelegem și să învățăm fiecare dintre noi cum să ne raportăm la Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne învață reverența, dar nu numai atât. Rugăciunea Tatăl nostru ne învață loialitatea față de Marele Împărat. De aceea astăzi vom învăța ce ne-a pus Domnul înainte când a zis: când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și astăzi ne oprim la această a doua cerere din rugăciune, care zice: vie împărăția Ta. Vie împărăția Ta. Aș îndrăzni o întrebare. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, ce înțelegem prin asta? Prin împărăția lui Dumnezeu? Haideți să încercăm. Haideți să îndrăznesc eu atunci, că de-aia sunt aici, să îndrăznesc. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea să auzim o sumedenie de răspunsuri. S-ar putea să găsim oameni răspunzând fiecare după părerea lui sau fiecare după confesiunea religioasă din care face parte. Unii vor înțelege prin împărăția lui Dumnezeu o societate schimbată, o societate perfectă. Ați văzut dumneavoastră, de exemplu, în literatura pe care o distribuie martorii lui Jehova, ce înțeleg ei prin împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți fotografiile acelea, desenele acelea în care aici e un ditamai leu și dincolo e un mielușel, dincolo o fetiță care mângâie leul și așa mai departe. Asta înțeleg ei prin împărăția lui Dumnezeu, pe baza unui cuvânt spus prin proroci. Alții, dragii mei, vor înțelege, dacă e să-i luăm în considerare pe exponenții iudaismului, ei vor înțelege prin împărăția lui Dumnezeu vremea în care hegemonia legii lui Dumnezeu va stăpâni întreaga lume, întreaga omenire. Și sigur că sunt păreri și păreri despre împărăția lui Dumnezeu. Haideți să încercăm în seara aceasta să înțelegem noi, uitându-ne în Scriptură, ce este împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că noi ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să vă spun din capul locului că o preocupare majoră a Domnului Iisus Hristos când a venit aici pe pământ a fost împărăția lui Dumnezeu. Știți care a fost tema centrală a predicării Mântuitorului? Vom zice noi că tema centrală e una alta, că Domnul a vorbit despre toate aspectele vieții. Dar știți că tema centrală a învățăturii pe care a dat-o Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a fost tocmai împărăția lui Dumnezeu? Cine știe care a fost prima predică pe care a rostit-o Mântuitorul, consemnată în Scriptură? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Marcu 1:15. Dar știți care au fost ultimele predici ale Domnului Iisus? Ia puneți pe ecran Fapte 1:3 și uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 1:3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Cu împărăția a început Domnul lucrarea sa? Cu împărăția a isprăvit-o, adică cu învățătura despre împărăția a început, cu învățătura despre împărăția a isprăvit lucrarea sa pământească. Ca să nu vă mai spun că pe ucenicii a trimis tocmai împărăția să o predice. Și dacă ne uităm pe paginile Scripturii, vom înțelege că lucrarea apostolilor și predicarea lor a fost împărăția lui Dumnezeu. Câteva versete, pentru că suntem la studiu biblic. Uitați-vă în Matei 10:7. Matei 10:7. Domnul își trimite ucenicii și zice către ei așa: și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Uitați-vă în Fapte 8:12. Aici citim despre Filip și spune Scriptura așa: dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezat atât bărbați cât și femei. Deci Filip ce a predicat? Evanghelia împărăției. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Fapte 19:8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 25, când apostolul Pavel își ia rămas bun de la prezbiterii din Efes și zice: și acum știu că nu îmi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind, ce? Împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Fapte 28 cu 23. Tot despre apostolul Pavel. Era deja la Roma, da? I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit ce? Împărăția lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, dacă Domnul a avut ca învățătură centrală împărăția lui Dumnezeu, dacă apostolii au avut ca învățătură centrală împărăția lui Dumnezeu, noi, cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, nu-i așa că ar trebui să fim și noi foarte preocupați de ceea ce a fost preocupat Domnul Iisus? Domnul Iisus a fost preocupat de împărăția lui Dumnezeu și e datoria noastră să demonstrăm preocupare față de împărăția lui Dumnezeu. De aceea, iată, în această seară, în studiul nostru biblic asupra rugăciunii Tatăl nostru, luăm în discuție tocmai această cerere din rugăciunea Tatăl nostru, care spune: vie împărăția ta. Uitați-vă, Biblia vorbește despre împărăția lui Dumnezeu ca despre o realitate prezentă. Vorbește și ca despre o realitate trecută, dar ceea ce luăm noi în discuție în această seară, spunem așa: Biblia vorbește despre împărăția lui Dumnezeu ca despre o realitate prezentă, dar vorbește despre ea și ca despre o realitate viitoare. Astea ne privesc. Împărăția ca realitate prezentă și împărăția ca realitate viitoare. Acum, știu că cei mai mulți dintre noi, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, ne place să ne gândim la ziua aceea când vom fi luați în slavă și acolo vom fi împreună cu Domnul pentru vecii vecilor. Însă Scriptura ne arată în mod cât se poate de clar că există conceptul de împărăția lui Dumnezeu ca realitate prezentă. Dacă vreți, ca realitate istorică, și apoi există conceptul de împărăția lui Dumnezeu ca realitate escatologică, privitoare la lucrurile viitoare, la ceea ce urmează să se întâmple. De ce spunem asta, dragii mei? Ca să înțelegem bine ce este împărăția lui Dumnezeu, despre care Domnul ne învață să ne rugăm și să zicem: vie împărăția ta. Uitați-vă, în Luca, la capitolul 17, versetele 20 și 21. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și când subliniez este, subliniez tocmai această realitate prezentă a împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm și la Coloseni, capitolul 1 cu versetul 13, ca să înțelegem ceva despre noi. Coloseni 1 cu 13. Spune aici: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat deja, pe noi cei credincioși, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, adică în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegem noi, dragii mei, că noi putem să experimentăm împărăția lui Dumnezeu aici și acum? Putem să experimentăm această împărăție a lui Dumnezeu aici și acum? Asta e un har. Să putem să gustăm, zice scriitorul epistolei către evrei așa, să gustăm din puterile veacului viitor. Ce har! Apoi, dragii mei, dacă e să luăm lucrurile și din altă perspectivă, Domnul Iisus Hristos vorbește în învățătura sa și de ce să nu punem pe ecran și acest verset, Matei 12 cu versetul 32. Ia uitați-vă. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Domnul Iisus vorbește despre două veacuri. Veacul viitor, cred că nu trebuie să-l discutăm foarte mult, deși vom vorbi despre împărăție ca și concept escatologic, ca și concept al viitorului. Însă, cred că înțelegem că veacul viitor este veacul în care Dumnezeu este stăpân absolut. Numai că aici Domnul Iisus Hristos vorbea despre veacul acesta și veacul viitor. Veacul acesta este veacul în care trăim noi. Ca să înțelegem că este o împărăție a lui Dumnezeu în veacul acesta, a prezentului și când vine în minte versetul din Matei capitolul 5, prima fericire. Cine știe prima fericire? Cine și-o mai aduce aminte? Prima fericire. Curaj! Ferice de cei săraci în duh. Cine zice partea a doua? Că a pus-o pe ecran. Căci a lor este împărăția cerurilor. A lor este la timpul prezent. Nu zice a lor va fi împărăția. Fac aceste sublinieri, dragii mei, din dorința sinceră de a înțelege că împărăția lui Dumnezeu nu este doar o realitate pe care o așteptăm să vie. Da, ea este o realitate pe care o așteptăm să vie, dar ea este și o realitate a timpului prezent. Și suntem chemați în această seară să gustăm din împărăție și să pășim în împărăție și să stăm în împărăție și să lucrăm în împărăție și să ne bucurăm în împărăție. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Din astea avem pe aici neprihănirea, bucuria, pacea în Duhul Sfânt. Dumnezeu le dă și în veacul acesta. Dar haideți să înțelegem, să dăm câteva referințe biblice legate de împărăția lui Dumnezeu atunci și acolo. Adică despre împărăția lui Dumnezeu privită în veacul viitor. În Matei capitolul 25, începând cu versetul 31 și continuând câteva versete, spune: când va veni Fiul Omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Iată, împărăția prezentată ca o realitate viitoare. Dacă ne uităm în 2 Timotei 4 cu 1, uitați-vă aici ce spune cuvântul Domnului: vă obosesc cu așa multe versete. Nu că și așa nu le scrieți, numai le citiți, nu? Zice Pavel către Timotei așa: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea împărăției sale, te rog. Adică pentru o împărăție pe care o așteptăm, pentru arătarea ei, da? Ca să nu mai vorbim despre cuvântul din Filipeni, capitolul 2, care spune așa: în numele Lui, al lui Iisus Hristos, trebuie să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aceasta este tot o realitate a viitorului. Și acum, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem vorbind despre împărăția lui Dumnezeu este că trăim vremuri în care veacul viitor invadează veacul prezent. Vă place termenul? E ca în literatura SF. Dar îl folosesc din nou. Veacul viitor invadează veacul prezent. Cum? Prin oameni ca și noi. Sau în oameni ca și noi. Am spus că veacul viitor este veacul în care stăpânirea absolută este a Domnului. El, de fapt, dacă ne uităm în Scriptură, el oricum este stăpân al întregului univers și face tot ce vrea. El este împărat. Dar vedem în veacul de acum atâția oameni care stau sub puterea întunericului și resping stăpânirea lui Hristos. Însă când zic că veacul viitor invadează veacul prezent, prin aceasta vreau să înțelegem că Dumnezeu vine și ia în stăpânire în veacul de acum inima ta. Și când tu te predai Domnului, știi că în inima ta se instalează împărăția lui Dumnezeu? Și este interesant, nu întâmplător, Domnul Iisus, într-una dintre pildele împărăției, pentru că sunt multe, citiți Matei 13, pildele împărăției, în una dintre pilde vorbește despre împărăția cerurilor, este ca un aluat, care ce face? Dospește, crește? Sau împărăția lui Dumnezeu este ca o sămânță mică de muștar, care crește și se face un copac mare, care umple tot pământul? Știți ce se întâmplă? Așa invadează Dumnezeu și împărăția lui veacul prezent. Știți cum? Când inima ta micuță se declară regat al regelui ceresc, acolo stăpânește Domnul, acolo este împărat El. Și în momentul în care El e împărat în inima ta, tot ce faci tu în jurul tău dintr-o dată, se schimbă lucrurile, interesant. Se schimbă lucrurile în familia ta. Ești un soț mai bun, ești o soție mai bună, ești un tată mai bun, ești un copil mai bun. Se schimbă lucrurile un pic la locul tău de muncă. Cum? Șeful are mai multă încredere în tine din zi în zi. Te vede că ești mai conștiincios. Se schimbă ceva. Înțelegeți dumneavoastră cum e această invazie a veacului viitor peste veacul prezent? Aș vrea să vă chem, dragii mei, să înțelegem în această seară, fiecare dintre noi, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, că noi îl avem, noi cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, noi îl avem ca împărat pe Iisus Hristos. E bine să zicem amin. Ca să se audă bine și în împărăția întunericului să se audă asta. Împăratul nostru este Hristos. Amin. Știți dumneavoastră când s-a născut Domnul Iisus Hristos pe pământ? Întrebarea care a fost pusă acolo, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și Irod a recunoscut, a înțeles că s-a născut un împărat și a căutat să-l prindă și să-l omoare. Știți dumneavoastră că la sfârșitul lucrării misionare a Domnului Iisus pe pământ a stat Pilat în fața lui și l-a întrebat Pilat, ești tu împăratul iudeilor? Dar un împărat tot ești. Înțelegem noi că avem de-a face cu împăratul? Dragii mei, haideți că timpul se duce și fuge. Haideți să înțelegem în această seară că atunci când vorbim despre împărăție, haideți să facem legătura. Cum să zicem că împărăția are ca rădăcină împărat? Rădăcina cuvântului împărăție e împărat sau să zicem altfel? Invers. Indiferent cum am zice, observați dumneavoastră legătura dintre împărăție și împărat, dintre rege și regat. În limba noastră românească, acolo unde este o împărăție, acolo este un împărat. Acolo unde este un împărat, trebuie să fie o împărăție. Ori, dragii mei, putem vorbi despre împărăție, așa, în termenii noștri omenești. Vorbim despre împărăție ca despre un loc geografic, ca despre o arie geografică. Și vremea în care trăim, v-aș întreba eu, peste Timișoara, este împărăția lui Dumnezeu sau nu? Da și nu, nu și da, nu se pot asemăna, nu? Dragii mei, când vorbim despre Timișoara, noi avem datoria să ne rugăm și să zicem, Doamne, vie împărăția ta! Da, numai că aici, în Timișoara, prin îndurarea lui Dumnezeu și numai prin îndurarea lui, sunt și acolo locuri unde împărăția lui Dumnezeu strălucește, invadează. Sunt locuri de felul acesta și eu vreau inima mea să fie un astfel de loc și tu vrei inima ta să fie un astfel de loc. Eu vreau casa mea să fie un astfel de loc și tu vrei casa ta să fie un astfel de loc. Noi vrem biserica aceasta să fie un astfel de loc sau altă biserică și toate bisericile și așa mai departe. Vorbim despre împărăție ca despre un loc geografic, dar vorbim despre împărăție ca popor. Vorbim de împărăție ca și popor, adică un grup de oameni care sunt legați nu atât de mult de un loc, cât sunt oameni care stau sub același sceptru, sub sceptrul marelui împărat. Și apoi putem vorbi despre împărăție ca despre o putere. Știți dumneavoastră că se vorbește despre marile putere ale lumii. Vorbim despre împărăție ca despre o putere. Ei bine, împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, le cuprinde pe toate acestea. Ea începe cu o putere care se transferă în oameni și prin oameni. Și apoi, ea poate să cuprindă locuri. Vă aduceți aminte zilele Revoluției? Una dintre pancartele pe care le-am văzut noi scrise era așa: Timișoara, oraș liber de comunism. Ce mi-ar place să văd o pancartă pe care scrie Timișoara, loc liber de păcat. Ce fain ar fi! Ce bine ar fi! Asta ar fi împărăția lui Dumnezeu. Însă vreau în această seară, dragii mei, să înțelegem fiecare dintre noi că dacă Domnul ne-a învățat să ne rugăm și să zicem vie împărăția ta, vă aduceți dumneavoastră aminte că eu mereu, mereu subliniez un lucru și zic: rugăciunea merge mână în mână cu... Ați uitat, cu acțiunea. Rugăciunea merge mână în mână cu acțiunea. Mă rog, omul care este sincer în rugăciunea lui, se roagă și acționează în favor. Așa de mult își dorește ceea ce cere în rugăciune, încât face ceva în direcția aceea. Altfel, e o rugăciune neascultată și neprimită de Domnul. Rugăciunea este rugăciune când ne motivează. Așa de mult dorim un lucru și atunci suntem ascultați de Domnul. Așa de mult dorim un lucru încât cu întreaga noastră ființă vrem să facem asta. Ați auzit predicatorul de duminică seara, care spunea aici că în copilăria lui mama lor, sau tatăl lor, a fost bolnav. Tatăl lor a fost bolnav și mama i-a adunat pe toți la oaltă și a zis: Moare tata, veniți să ne rugăm. Și l-au vrut pe tata și a stat înaintea Domnului rugându-se să-i dea Domnul viață lui tata. Și Dumnezeu i-a dat viață. Asta este rugăciune. Aceea în care îți dorești cu tot din adinsul ceva și faci tot ce stă în putință, te rogi, insiști cu strigăte mari și cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că atunci când ne rugăm vie împărăția ta, sunt câteva lucruri implicate pe care aș vrea să le subliniez în fugă, dacă vreți. Întâi, când zicem vie împărăția ta, recunoaștem că Dumnezeu este împărat. Și eu zic aleluia. Da, este împărat. Pune Psalmul 47 cu versetul 7. Că e bine să proclamăm și să zicem: căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Apoi, cererea aceasta din rugăciunea Tatăl nostru implică existența împăratului, adică Dumnezeu este împărat, dar nu numai atât. Am bucuria să vă spun, El este un mare împărat. Că împărați sunt destui în lumea asta, dar El este un mare împărat. Și haideți să mai proclamăm ceea ce spune Psalmul 95 cu versetul 3. De ce să nu o facem tot cu bucurie? Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai pe sus de toți Dumnezeii. Deci când avem în față cererea aceasta, vie împărăția ta, automat înțelegem că Dumnezeu este împărat, apoi înțelegem că Dumnezeu este un împărat mare. Apoi, dacă vreți, înțelegem că Dumnezeu este un împărat al slavei. Mai citim Psalmul 24 câteodată aici. Porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel mare și viteaz. Dragii mei, însă tot cu bucurie vă mai spun ceva. Dumnezeu este un împărat a cărui împărăție nu depinde de votul supușilor. Mai zic o dată. El e pe scaunul de domnie nu datorită votului meu sau al tău sau al cuiva de aici. El e împărat, nu un împărat care depinde de factori externi. El este împărat prin sine însuși. El însuși a hotărât să fie împărat și el este împărat și nimeni nu-i poate contesta poziția. Aceste lucruri, dragii mei, aceste lucruri ne determină să înțelegem încă ceva. Trebuie să înțelegem și aș vrea să înțelegem toți cei din poarta cerului în această seară. Este o onoare să-L slujești pe împăratul slavei, pe marele împărat, pe cel ce nu depinde de nimeni. Este o onoare. Ascultați-mă, poate ar zice cineva, e o onoare să te slujească împărații. Mai mare onoare să-L slujești tu pe împăratul împăraților și domnul domnilor. E cea mai mare onoare. Și de aceea aș vrea să vă îndemn astăzi să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră împreună cu mine că atunci când ne rugăm vie împărăția ta, suntem chemați să înțelegem că e o mare onoare să-L slujești pe împăratul, pe Domnul. De asemenea, este o mare asigurare să fii de partea Lui. Când ești de partea Lui, era o cântare care îmi vine în minte, eu de cine să mă tem? Tu mi-ești, Doamne, scăpare, am să te chem. E cea mai mare asigurare să fii de partea celui mai puternic. De asemenea, aș vrea să vă spun, se merită să-ți pui încrederea în acest împărat, deoarece el are toată puterea, are toată înțelepciunea și nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Dumnezeu nu dezamăgește, ne dezamăgim noi pe noi, dar el nu dezamăgește niciodată pe nimeni. Este datoria noastră, dragii mei, să ne temem de acest împărat, să-l respectăm pe acest împărat, să venim cu reverență înaintea acestui împărat. Suntem datori să ne supunem Lui și să demonstrăm loialitate, pentru că acesta este cuvântul cheie al lecției din această seară. Loialitate vrea Dumnezeu de la noi când ne învață să ne rugăm vie împărăția ta. Adică să fim pe aceeași baricadă cu El, să fim de aceeași parte cu El. Și dragii mei, ca să ne apropiem de capăt, vreau să înțelegem că rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, ne pune această a doua cerere înaintea noastră, ca să înțelegem că rugăciunea aceasta, cererea aceasta, vie împărăția ta, ne învață să avem în vedere că ea este o rugăciune misionară. Da, este o rugăciune misionară, o rugăciune pentru cei pierduți, pentru cei ce zac în împărăția întunericului. Este o rugăciune pentru ei. Și mai zic o dată, rugăciunea merge mână în mână cu acțiunea. Când ne rugăm vie împărăția ta, nu e drept să ne rugăm așa și să zicem, Doamne, vie împărăția ta, pe aici, pe lângă mine, pe undeva să vină, nu? Ci când ne rugăm vie împărăția ta, suntem datori să dorim împărăția, să vină în inima colegului meu, să vină în inima vecinului meu, să vină în casa lui, în casa aceea unde e scandal, în casa aceea unde-s necazuri. De aceea spun eu, o rugăciune misionară și avem datoria să facem tot ce ne stă în putință să vină împărăția lui Dumnezeu în inimile multora. De asemenea, când ne rugăm așa, vie împărăția ta. De aceea spun, n-are niciun rost rugăciunea dacă o zicem ca pe o poezie. Ea trebuie înțeleasă în substanța ei. Când ne rugăm rugăciunea aceasta, vie împărăția ta, asta e o rugăciune personală, automat ne determină la verificare personală. Ne verifică, ne obligă să ne verificăm pe noi înșine, să vedem în ce relație suntem cu împăratul. Suntem noi între supuși împăratului sau suntem niște rebeli? De asemenea, este o rugăciune loială, zic din nou același cuvânt, care ne determină să luptăm cot la cot cu împăratul și să zicem, Doamne, vrem împărăția ta să vină, teritoriul tău să se extindă, să vedem împărăția ta stăpânind mulți oameni și multe inimi. Venirea aceasta împărăției lui Dumnezeu, dragii mei, în viața omului, pentru că așa vrem să vină împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, aceasta presupune întâi ieșirea de sub stăpânirea întunericului, de sub stăpânirea diavolului, de sub împărăția satanei. Pentru că, nu uitați, sunt atâția oameni care trăiesc în această împărăție a întunericului. În ignoranță, nu știu. Lor li se pare că e normal. Că stai câteodată și te trec fiori când îl auzi pe câte unul că înjură și blastămă soarele pentru că e cald. Și stai și zici, Doamne, bietul om, ăsta nu știe pe ce lume trăiește. El nu știe că dacă n-ar fi soarele ăla care îi face lui cald, n-ar fi nici el și n-ar fi nimic. Și blastămă soarele de te cutremuri când îl auzi. Asta e ignoranță, dragii mei, neștiință. Aceștia sunt oameni care stau în neștiință. Sunt alții care stau în păcat, în întunericul păcatului. Ca să intre împărăția lui Dumnezeu în viața cuiva, omul acela trebuie să iese din împărăția satanei, să se nască din nou. Așa îi spunea Domnului Nicodim. Nimeni nu poate nici măcar vedea împărăția lui Dumnezeu, dar mi-te să intre în ea, până nu se naște din nou. Și apoi, îndată ce omul s-a născut din nou, ascultați-mă bine, suntem pe front. N-aș vrea să credem că trăim pacea aceea cu lupul lângă miel și așa mai departe, încă nu o trăim pe aia, dragii mei, ascultați-mă bine. Ci îndată ce te-ai născut din nou, ești încorporat în armata Domnului. Da, ești încorporat în armata Domnului, trebuie să lupți. Cu ce? Întâi cu firea pământească care îți dă bătăi de cap și vrea să te întoarcă înapoi în gunoi, să lupți cu satana, să lupți cu lucrurile urâte ale păcatului, da. Dar haideți să punctăm și să spunem așa. Cum cunoaștem că împărăția lui Dumnezeu este în noi? Întâi, aceasta aș vrea să ținem minte, pentru că aceasta este de fapt miezul lecției, la capătul ei, da? Cunoaștem că împărăția lui Dumnezeu este în noi. Mă opresc și zic, v-ați pus în mod serios această întrebare, Doamne, sunt eu în împărăția ta sau stau numai liniștit și aștept să vină împărăția viitoare și viața veacului ceva să vie? Dragii mei, vreau să vă chem astăzi cu toată seriozitatea să ne punem în mod serios întrebarea, Doamne, sunt în împărăția ta? Nu există teren neutru. Nu există un teren, vedeți, la graniță, există o porțiune, dacă vă duceți, există o porțiune țara nimănui. O țara nimănui, așa, între cele două linii de frontieră. Ei, dragii mei, aici nu există așa ceva. Ești ori în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția satanei. Înțelegi? De aceea, haideți să ne verificăm în această seară. Dacă suntem în împărăția lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Mintea noastră va fi stăpânită de cine? Dacă suntem în împărăția lui Dumnezeu, de cine e stăpânită mintea? De Domnul! Uitați-vă ce frumos zice Apostolul Pavel. Om, în carne și oase, el zice, orice gând îl fac rob al ascultării de Hristos, de împăratul. Când ești în împărăția lui Dumnezeu, nu stai să meditezi la lucrurile păcatului. S-ar putea să vină gândul cel rău. Dar ca la telecomandă, când apare imaginea cea rea, schimbi canalul, tot așa când vine gândul cel rău în mintea stăpânită de Hristos, tu nu te uiți, tu nu stai să cugeți la lucrurile rele. Citiți Psalmul 1 și veți vedea. La ce cugetă omul lui Dumnezeu peste care stăpânește împăratul? La legea împăratului. Deci, un om care este în împărăția lui Dumnezeu are mintea stăpânită de împărat. Amin. Un om care este în împărăția lui Dumnezeu are sentimentele stăpânite de împărat. Cum e asta? Păi acum, frate, ce simțim, simțim, nu? Păi e bine să nu simțim ce nu trebuie să simțim. Poate veți zice, dumneavoastră, cum se poate asta? Ei, iată că se poate. Pentru că simțirile noastre și gândurile noastre, când suntem în împărăția lui Dumnezeu, sunt controlate și stăpânite de Hristos. Rațiunea stăpânită de Hristos, sentimentele stăpânite de Hristos, voința de asemenea stăpânită de El. Pentru că asta e personalitatea umană. Rațiune, sentimente și voință. Voința este stăpânită de Hristos, vom vedea data viitoare. Că oamenii care sunt în împărăție, știți cum zic? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Precum în cer, așa să se facă și aici. Precum în veacul viitor, așa să se lucreze voia ta în viața mea. De asemenea, un om care este în împărăția lui Dumnezeu, caută mereu fața lui Dumnezeu. Caută mereu fața lui Dumnezeu. Ați avut vreodată ocazia să vedeți pe cineva care vă caută aprobarea în tot ceea ce faceți? Cineva care depinde de dumneavoastră și îl vezi că nici nu îndrăznește să răspundă la o întrebare, bine, până nu se uită spre tine să vadă oare ce zice Cutărescu. Ei bine, când e vorba de cetățenii împărăției lui Dumnezeu, ăștia caută fața lui Dumnezeu, caută să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască inima lui Dumnezeu, ce simte Dumnezeu, ce-ar vrea Dumnezeu, ce-ar dori Dumnezeu. De aceea, unul care este în împărăția lui Dumnezeu e un om care se roagă, e un om care citește Scriptura, e un om care meditează la cuvântul Domnului, pentru că prin acestea el îl cunoaște pe împăratul. Când ești în împărăție, cauți fața împăratului și nu numai atât. Credincioși de la poarta cerului, când ești în împărăție, cauți să te asemeni tot mai mult cu împăratul. Să trăiești și tu cum a trăit împăratul. Și vă mai spun ceva, când ești în împărăție, urăști tot ce urăște împăratul. Ce urăște împăratul? Psalmul 97, cred că versetul 10. Urâți răul toți cei ce iubiți pe Domnul. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul, vedeți? Înțelegem noi că cine este în împărăție este un om care zi de zi se străduiește să fie în acord cu împăratul? Dragii mei, ca să trăim cum a trăit Iisus, suntem datori să dovedim același interes ca El pentru împărăție. Să ne rugăm și să zicem, vie împărăția ta, dar nu numai să ne rugăm, ci să acționăm în așa fel încât să vie împărăția Domnului. Pentru că un om care vrea să trăiască cum a trăit Iisus, se uită la Domnul Iisus și vede că scopul lucrării sale misionare pe pământ a fost unul singur, împărăția lui Dumnezeu. Și vine El și ne spune, când vă rugați, să ziceți vie împărăția ta, dar să nu fie doar rugăciune repetată goală, ci rugăciune și acțiune pentru împărăție. De aceea, dragii mei, ajută-ne Domnul să trăim cum a trăit El. Amin.